Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоні Аляксей Карпека. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Нашыя тэмы. Доктарка, што адмовіла ў статыстыцы па каранавірусу ў Баранавічах, на бальнічным. Еўрачыноўніца заявіла, што ўплыў каранавірусу на Беларусь будзе параўнальна вялікі. Экс-дэпутатка Канапацкая падала заяву ў генпракуратуру на міністра аховы здароўя. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Баранавіцкая доктарка, якая стала вядомай пасля фразы «Статыстыка – гэта не тое, што людзям трэба ведаць», сышла на бальнічны. У занальным цэнтры гігіены і эпідэміалогіі Еўрарадыё пацвердзілі, што Вольгі Аніскевіч цяпер няма на працоўным месцы. На пытанне аб тым, на што яна хварэе, супрацоўнік цэнтра адказаў – нічога сур'ёзнага. 13 красавіка у каментары журналістам «Інтэкспрэс», якія спрабавалі высветліць колькасць пацверджаных выпадкаў каранавіруснай інфекцыі ў Баранавічах, Ольга Аніскевіч заявіла: «Усім вядома, што ў горадзе ёсць людзі з каранавірусам, але тое, як змяняецца іх колькасць, не так цікава». На яе думку, народ пачынае супастаўляць, на якую вуліцу прыязджала машына, пакуль яшчэ не пішуць на платах прозвішча, але могуць пачаць гэта рабіць. А статыстыка – гэта не тое, што людзям трэба ведаць. Аніскевіч дадала, што яе ёсць зводкі аб колькасці пацыентаў, але яна бачыць толькі шкоду ў іх распаўсюдзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Уплыў каранавіруснай інфекцыі на Беларусь прадказальна будзе параўнальна вялікі. Пра гэта заявіла Катарына Матэрнава, намесніца гендырэктара Дэпартамента Еўрапейскай камісіі па еўрапейскай палітыцы суседства і перамовах аб пашырэнні. Брыфінг з яе ўдзелам для журналістаў з краін усходняга партнёрства прысвечаны падтрымцы, якую падчас пандэміі аказвае Еўрасаюз, прайшоў 29 красавіка. Матэрнава заявіла, што ў кожнай з 6 краін усходняга партнёрства свая сітуацыя з каранавіруснай інфекцыяй. Напрыклад, Грузія адрэагавала вельмі хутка, увяла абмежаванні, таму сітуацыя там параўнальна нядрэнная. А ў Беларусі, як вядома, абмежавальныя меры не былі прынятыя. Колькасць пацверджаных выпадкаў экспаненцыянальна ўзрастае. Прадказальна, што ўплыў COVID-19 на Беларусь будзе даволі вялікі. Нягледзячы на скептычную ацэнку дзеянняў беларускіх уладаў, Еўрасаюз працягвае аказваць ім падтрымку разам з падтрымкай для прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці. Фінансавая дапамога для барацьбы з наступствам каранавіруса можа дасягнуць 60 мільёнаў еўра.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Экс-дэпутатка Палаты працаўнікаў Ганна Канапацкая падала ў генпракуратуру заяву на міністра аховы здароўя Уладзіміра Караніка. Яна просіць правесці праверку і прыцягнуць міністра да крымінальнай адказнасці. На думку Канапацка, міністр зрабіў дзеянні, накіраваныя на максімальны распаўсюд каранавіруснай інфекцыі на тэрыторыі Беларусі, увёў у зман сваё кіраўніцтва і міжнародныя арганізацыі, даючы непраўдзівыя звесткі па захворвальнасці і смяротнасці. Акрамя таго, лічыць экс-дэпутатка, Каранік дэзінфармаваў насельніцтва наконт небяспекі распаўсюду каранавіруса. Канапацкая лічыць, што міністр не прыняў меры па належным інфармаванні кіраўніцтва дзяржавы пра сапраўдную небяспеку каранавіруса, не інфармаваў насельніцтва, не забяспечыў сваіх падначальных належнымі сродкамі індывідуальнай і калектыўнай абароны. Акрамя таго, ён не выканаў рэкамендацыі СААС па арганізацыі дыстанцыйнага навучання, забароне масавых мерапрыемстваў, увядзенні мераў па сацыяльным дыстанцыяванні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сёлета ў траўні Беларусь плануе атрымаць з Расіі крыху больш за 1 мільён тонн нафты. Такую лічбу назваў прэс-сакратар канцэрна «Белнафтахім» Александр Тішчынка. Ён заявіў, што на травень планы паставак з Расіі пацверджаны на ўзроўні 1 мільёна тонн нафты. Працягнецца праца і з альтэрнатыўнымі крыніцамі. Аб'ёмы будуць вызначацца, зыходзячы з кан'юнктуры ўнутранага і знешняга рынкаў. Тішчынка дадаў, што ў красавіку наша краіна, як і планавалася, атрымала каля 2 мільёнаў тонн нафты. Па яго словах, 1,5 мільёна тонн – гэта расійскія пастаўкі па трубе і чыгункай, а астатняя сыравіна – гэта танкерныя пастаўкі і ўласная здабыча.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За минулые сутки у Беларуси зарегистрованы 983 новые выпадки заражения коронавирусом, поведомляет пресс-служба Минздоровья. Агульная колькость захворелых на коронавирус на раницу 29 красавіка 13 181 человек. Так само поведомляется про 5 новых смертных выпадков пациентов с коронавирусом, теперь их агулом 84. Сярод тех, у кого был диагностованы COVID-19, вылечились и были выписаны 2072 человеки, 74 из них за минулые сутки. Минздоровье поведомляет, что было сделано больше за 168 тысяч тестов на коронавирус, а маль 8 тысяч за минулые сутки.
Штодзённая программа «Петарда».
Это были главные подеи дня у программе «Петарда». Заставайтесь с нами.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.